Nu, tad būtu jājautā par atmiņu, kuru droši vien vajadzēja vairāk kopt, atgādināt, veicināt pirms daudziem gadiem, jo 2000. Gadā, kad es izlēmu veidot filmu Sibīrijas bērni un sāku meklēt cilvēkus, kuri kā bērni bija 1941. Gadā aizvest uz Sibīriju, es nedomāju, ka tas pārvērtīsies par tādu lielu sabiedrisku darbību, atbildību, bet tautas atmiņa bija tāda, ka cilvēki rakstīja, zvanīja un teica, tagad mēs esam 10 gadus jau brīvībā, mēs ticam, ka tas vairāk neatkārtosies un mēs esam gatavi savus atmiņas izstāstīt. Un varbūt par 41. Gadu izsūtījumu ar atmiņām tas bija tāds pēdējais brīdis, jo ļoti daudz cilvēki vairs nebija un nevarēja izstāstīt. Un tā tas sākās, un es izveidoju filmu Sibīrijas bērni, un tad teica, kas tad būs nākamā filma, un tad mēs braucam uz Sibīriju, un tad mēs sākām ekspedīcijas organizēt, jo Sibīrijas bērni, kas bija atgriezušies Latvijā, teica, ka viņi gribētu aizbraukt uz tām vietām, kur viņi bija izsūtījumā, varbūt arī sameklēt kādu savus bērnības draugus, apmeklēt vietas, kur mātes palika, un vecmāmiņas tuvinieki. Nu, tā tas sākās, jūs jautājat, kas ir ar tautas atmiņu. Nu, droši vien, ka padomu laikā nebija viegli par to runāt, bet tad, kad Latvija atguva neatkarību, man liekas, vajadzēja vairāk, intensīvāk, jo toreiz arī, kad bija pirmās filmas, mēs gājām uz izglītības ministriju, jau bija grāmatas Sibīrijas bērni, Sibīrijas dienas grāmatas, nu, tas mehānisms, birokrātijas, viņš ir tāds diezgan smagnējs un droši vien, ka mēs neesam tie svarīgākie, kam un tās filmas, ka būtu skolās jārāda, bet tas it kā būtu varējis veicināt tādu, nu, lielāku aktivitāti. Taču jāsaka, pēdējos, nu, vismaz jau kādus 10 gadus ir ļoti intensīvi skolās un reģionos un notiek konkursi un piemiņas pasaukumi un kaut kādu ārtavu fonds Sibīrijas bērni noteikti tam ir devis arī. Mēs braucam pa skolām, mums ir ceļojošās izstādes un cilvēki, kas bija izsūtījumā, brauc līdz tam izstādēm un ka bērni ierauga to, nu, dzīvo cilvēki, kas tur ir kā bērns fotografijā un ierauga viņu to interesanto stāstījumu noklausās. Nu, tas viss strādā.
Jūs minējāt par ekspedīcijām uz Krieviju. Nu, šobrīd Krievijas sāktā kara dēļ nekas tāds vairs nav iespējams. Vai jums izdodas sazināties ar tiem cilvēkiem, ar kuriem izveidojušies sakari? Kā viņi šobrīd jūtas, kā viņi skatās uz situāciju?
Nu, nekas tāds vairāk nav iespējams, kā braucieni un mūsu ekspedīcijas uz Sibīriju, bet arī pēdējos gados tas bija jau mokoši, tas bija vienkārši nu, Krievijas attieksme un tās atbildes, ko mēs saņēmām, bija ļoti nepatīkams, bet, nu, man bija tur draugi, paziņas, mēs sapratām, ka mums ir jāaizbrauc, un pēdējais brauciens bija arī uz Tomskas apgabalu, uz Norilsku. Nu, kā jūtas tur sibīrieši, jūs domājat, latviešu pēcteči? Nu, protams, ka viņi jūtas draņķīgi. Un vairāk ir zvanījuši, lūguši kaut kā palīdzēt, kaut kā dēlu dabūt uz Latviju, uz Eiropu. Nu, bet ja saulēcīgi tu neesi, nu, dabūjis kaut to dubultpilsonību vai to ārzemi pasi, kas ir vajadzīgi, lai izkļūtu no valsts, nu, tad viens ceļš ir tikt līdz robežai un mēģināt tikt pāri un viņiem palīdzēt. Bet ir cilvēki, kas ir kaut kādos labākos amatos latviešu pēcteči un tādi ir talantīgi izglītoti. Kad viņi gribēja dubult pilsonību dabūt Krievijā, viņiem to neieteica darīt. Nu, bet mēs tagad redzam, mēs piedzīvojam un redzam to šausmīgo karu, un mēs tagad ar grūtībām saprotam, ka Krievija uz to gatavojās. Un ja 2000. Gadā mēs teicām, nu, ir jāzina vēsture, lai tā nekad neatkārtotos, nu, redziet, ka tā vēsture atkārtojās vēl briesmīgākā veidā, vēl šausmīgākā veidā, iznīcinot tik daudz cilvēku, simtiem tūkstošu, tagad cik miljoni jau ir bēgļi, cik ir bērni aizdzīti un pazuduši, un tagad būs konferences prezidenta pilī, un tur es tādus video klipus izveidojām arī par cilvēkiem, kas jau dzīvo Krievijā, izsūtītajiem, un viņi arī rītā konferencē piedalīsies un runās. Tas ir tik aktuāli, jo arī toreiz sievietes ieslodzīja lēģerī par to, ka viņi tur maizes kartīti viltoja, vai viņi bija maizīti kaut kur virtuvē, nu, paņēmusi, lai būtu ko bērnam iedot. Un viņai piesprieda 10 un 20 gadus, un tas mums likās absolūti neticami, ja. Un tagad atkal ir bērns, kurus nevar sameklēt, toreiz arī, ka bērns piedzima lēģerī, viņš laikam bija pirmos gadus pie mammas, vai vispār nebija nemaz, viņus aizved projām, un viņus nekad nesameklēja.
Jā, tā skumi un traģiski skatīties, ka vēsture atkārtojas 21. Gadsimtā, kur patiesi tas šķiet nekam tādam nevajadzētu notikt, bet šī traģēdija te pat blakus, vai tā atsaucas arī mūsu skatījumā uz pašu vēstures rētām?
Nu, noteikti, nu, ir sabiedrības daļa, kurai varbūt nekas daudz neinteresē vai teiksim, liekas, ka mēs esam tālu no tā projām, bet tā ir tāda mazākā daļa, bet ir, es domāju, ļoti daudz cilvēku, sevišķi sibīriešu cilvēks, nu, Latvijā taču gandrīz katra otrā ģimene, kur ir skāras izsūtījums. Cilvēki man zvana, mēs sarunājamies, satiekamies, un viņi saka, ka viņi visu laiku dzīvo tikai ar domām un ziņām par Ukrainu. Nu, neviens nevar palikt vienaldzīgs. Es domāju, ka visa pasaule grib palīdzēt, grib darīt visu, lai kaut kā to atrisinātu, bet, nu, mēs neesam gatavi, nu, arī Ukraina izrādās nebija pietiekamā mērā gatava un nerunājot pa Eiropu, tas viss ir viss apsūbinājis, samulsinājis, visi dar, ko var, bet tas notiek lēni vai daudz par lēnu vai... Mēs visi domājam, ka ir kaut kas radikāls jāizdara, jo vienalga tie simtiem tūkstoši cilvēku, un ka mēs redzam, ka tur velk to suni vai kaķi ārā un liek bļodā, un viņš peld pa tiem plūdiem. Nu, ir vienkārši grūti par to runāt, to saprast, un tagad, protams, domājot par izsūtījumu 41. Gadā vai 49. Tas viss tagad sasauc kopā ar to, kas notiek Ukrainā. Un mēs ļoti skaidri saprotam, un mums ir jāsaprot, ka tas tika atkal gatavots arī pret Baltiju, arī, protams, pret Poliju, kas ir vienmēr bijuši ienaidnieki jau 37. Gadā, vai nevis vairāk iznīcināja Krievijā poļus. Otrā vietā bija latvieši, nu, tad kaut kas jau mums jāsaprota.
Šodien 14. Jūnijas un deportācija upurus pieminēs gan īpašos pasākumos, arī koncertos. Rīgā notiks konference. Vai ir kas īpašs, ko jūs gribētu pateikt klausītājiem?
Ziniet, konferencē runās cilvēki, kas ir dzimuši Sibīrijā. Un viens no viņiem, Klimens Krivenkovs, viņam bija pusotrs gads, kad viņi atveda mammu uz Latviju no Krasnojarskas apgabala. Un viņš man stāstīja, ka viņš vienmēr gribēja aizbraukt, un viņš laikam divas reizes bija aizbraucis uz to vietu, kur viņš piedzima, kur viņš bija pavisam maziņš, un tās viņa atmiņas ir tādas diezgan biedējušas, un viņš saka, ka tagad Eiropā mēs vedam bērnus, nu, kaut kur atpūsties, un viņiem kaut ko skaistu rādīt. Viņš saka, bet viņus ir jāizved arī tur un jāparāda, un droši vien... Ne tikai latviešu bērnus, bet arī tos krievu bērnus, kuriem vecāku mājās stāst, ka tur ir tā pareizā dzīve un laimes zeme, droši vien. Ka vienkārši ir tāds informācijas trūkums, ka cilvēki, ka bērni nezin, kas tas ir, nezin, kas ir tas režīms, nezin, visu šīs biedējošās sajūtas. Nu, mēs redzam, ka kaimiņš, Krievija, acīm redzot, nenomierināsies, vismaz pagaidām tas nav redzams. Tā kā mums ir jābūt gataviem un jādomā par to, kad var būt arī kādi x stundu, vai mēs tam būsim gatavi.